كي بلاير أضغط راديو زي. Ахшамыңыз хайырлы болсын, хорматлы динглейчилер. Бүгін 2010 жылын 30 апрели, хептәнің аңына күні. Хабарлар күнделігі программамызды башламаздан одол, күнің мөхім хабарлары білен таныштырыяр. Микрофон өңінде, кәрдешім Алтын Амандырдығы еді.
Салам, хорматлы динглейчилер, башта хабарларын қызға чамад мұны білен таныш олын. Орфеядың премьер-министрі Владимир Путин «Газпром» хем «Нафтагаз» Украина компанияларыны біріктірмек теклив етті. Мексика айлағынақы «Невит Броуннаны» тұзылып чыққан «Невит» Американың Бірлішін Штатларының кенарына етті. Грецияның премьер-министрі «Малия кризисі» зерарлы өз мүлеттінің келжігіні «Хуп Аванияның» мәлім етті. Шун Шанхайда Экспо 2010 атлы халқары сергісі өз ішіне башлады. Инне шуа бейлік хабарларың долы мазмуны влентан шолын. Шуын Сочиде гечэнді ұшықты ортедің премьер-министрі Владимир Путин «Газпром» хем «Нафтагаз» Украина компанияларыны біріктірмегі Украинаның премьер-министрі Николай Азарова теклив етті. Желеме Путин Украина татлиян ғазың юрттан чықарма үшін өңгерділін гүмрік төлеулеріні ятырян қарары қол чекендіңі мәлметті. Бұды ұшықты ортедің Внешторгбанкының Украина ярым миллиард доллара баравар терештелері аматлы шетлерді қарт вермәуі таяртығыны Владимир Путин айтты. Мұнан ашқа геплешкілерді атом, транспорт, қуырынмақ ем энергетика пудықларына қызматташық метелесем аранып масақатлашылы дейліп мағлумат верілгер. Шуына Грецияның премьер-министрі Мали кризисі зерарлы өз мүлетінің әлчегіне Хуп Аванияның мәлім етті. Бұ арада парламентті депутатларың өңінеден шықшына Георгис Папандреу Европа білелеші хем халқары валюта фонды тарапынан көмек өкміні вада өрлін 45 миллиард евроның 19 май үшін берілмегінің зерурдығыны ене өредік нықтады. Шуына Греция дефолты, яғни тұтыш юрт өкміні банкротлыға ұтшамақтан халат еділерді. Грецияның премьер-министрі айтты. Еуропа комиссиясының жолдасы Жозе Мануэль Баррозо яқын күндерде Греция көмек мәселесі барадағы еплешкілерін жемленжектігіне ынам білдірді. Францияның дашы ішер министрі бұл мәселе білен бағлы еврозолоны ерен 16 юрдың мали министрлерінің 2 майда дұш жоқтықларыны мәлім етті. Геплеяр Азаттық радиосы. Сізген эфирді күнің мөкім қабарларыны дүңлі ерсіңіз. Шуын Шанхайды Экспо 2010 атлы халқары сергісі өз ішіне башады. Октябр айына чені дуам етчік бұ серия дүнияның 200 юртының дүрлі халқары ұрамаларының қатнашықтықлары қабар верілер. Қоу шәерді қоу яшай шығарасына етшілен бұ халқары сергісіне 70 миллионы қолой адамын барчықты сақланяр. 18 миллион яшайшысы олын Шанхай шәрі дүнияның еңі иірі 10 шәрінің бірі олып тұрияр. Бұ серіенің атшыш даваратына қатнашма үшін Францияның ортедің президентлерінің Шанхайы баранықлары қабар ерлі. Түркмен метуотына верілін мағлуматлары өрі Түркмен саның президентінің хем ғытты әдіян сапарының чәгініне Экспо 2010 сергісіне қатнашықты айтылияр. Бельгияның парламентінің ашақ палатасы жемиетшілік ерлерді адамларың юзіні япиян ныкавы, геймеклігі қадығыны дейін қануны қаул етті. Бұ қанун исатан мұсылман аярларына дегші олып тұрияр дейліп мағлумат ерлер. Инне бұ қанун Бельгияның сенатына тасиқланмалы. Қанун сенаты мақұлынан халатына Бельгия Европа юртларының ішіне жемиетшілік ерлеріне ныкавы қадығыны дейін үлкінші юрт олар. Хәзір шоңы мендеш қануны Франция дейін қаралияр. Франция болса, Европа білелесігіне ерен юртларың чынне, ең көп мұсылманы юрт қасапланияр. Раң премьер-министрі Нури Аль-Малеки юртты үкіметті дүзмек меселесіне дәшір юрт масақатшыларының қатнаштырылып білжекті варадақ текливі танқитлап чықшетті. Оның айтмағына өре, бұ меселе дәшір юртлы генесшілерің қатнаштырылмағы Раға диян еттіріп, юртың өз ішкі қиыншылықларыны өз бастық чөзмегі ұқиыплы дөулет олмау меселесіне Qayra tesirip biler 7 martda Iraqda parlament saylovlary geçirildi. Häzir şol saylovlaryň netijeleri boýunça ýurtda täze hökümet tüzülýär. İspanyada her işe uqiyipli 5-nji adamın işsizdigi aýdylýar. Geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende bu görkezçi 1% ýokary bolup durýar. Dün Standard & Poor atly halkara ulugy Ispaniýanyň investisiýa boýunça önem derejesini pese düşürdi. Global maliýe krizisi derarly Greciýanyň, Portugaliýanyň we Ispaniýanyň başdan geçirýän maliýe kynçylyklary Ýewropanyň siýasatçylarynyň hem halkara maliýe guramalarynyň buradaki aladalarını barha arttırýar. Hormatly dinleyijiler, siz günüň möhüm habarlarynyň käbirleri bilen tanış bolýunyz. Biz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris.